Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 20 сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Койташ айылында түзүлгөн кырдаал дилик деген мамлекеттик комиссия атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев баштаган кишилердин маалыматын укту.
Сөзүңө каршы айтып атпайсың, мен мал сойдум деп. Бул каржылык жактан колдоолуп атпайбы. Дагы жолу айтып коёюн, ал жерде менин айлдаштарым болгон.
АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода согушу өлкөлөрдүн жалпы дүн өндүрүмүнүн азайышына алып келиши ыктымал.
Бул инвестициянын өсүшүн чектейт жана ички дүн өндүрүмдүн төмөндөшүнө да таасир этиши мүмкүн.
Базар коргоон айыл өкмөтүнө 2.5 жыл аралыгында 8-нчи жолу башчынын милдетин аткаруучу дайындалды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларынын кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сириядагы Идлиб провинциясында ок атууну токтотуу боюнча 2 резолюция Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде кабыл алынган жок. Орусия жана Кытай көпчүлүк батыш өлкөлөрү сунуштаган резолюцияга вето койду. Ага чейин аталган документти коопсуздук кеңешиндеги 15 өлкөнүн 12 колдогон эле. Бул Орусиянын Сириядагы жарандык согуш башталганы ок атууну токтотуу боюнча резолюцияга 13-чү жолу вето коюшу болду. Резолюцияны сунуштаган Германия, Бельгия жана Кувейт документти гуманитарлык тардык гана максатты көздөөрүн белгилеп, аны колдоого расмий васканы чакырган болчу. Ага ылайык Идлибтеги ансыз да курч турган гуманитардык абалды начарлатпаш үчүн 21 сентябрдан тарта баардык тараптарды ок атууну токтотуу каралган. Резолюциядагы негизги талап баардык контртеррористтик операциялар жайкын тургундарды коргоо үчүн эл аралык гуманитардык укукка шайкеш келиши керек деген болчу. Орусия болсо ок атуу режим учурунда террорчул топторго каршы операцияларды жүргүзө берүүнү сунуштаган. Орусиянын бул сунушу коопсуздук кеңеш ичинде мүчө болгон 15 өлкөдөн 9 каршы болуп, 4 мамлекет да добушун берген жок. Тунистин экинчи президенти Зин аль-Абидин Бен Али каза болду. 83 жаштагы саясатчы арабча жазатылган саясий толкундоолордон соң Сауд Аравияга качып барып, 2011 жылдан бери ушул өлкөдө жашап жүргөн. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча Бен Али ооруп, акыркы 3 айда реанимацияда жаткан. Зин аль-Абидин Бен Али 1987 жылдан бери Тунистин президенттигин болуп келген. Ал 2011 жылы январда өлкөдө нааразылыктар башталгандан кийин Сауд Аравияга качып бийлигин өткөрүп берген. Тунис оппозициясы Бен Алини демократиялык баалуулуктарды сактабай диктатура орнотту деп сындап келет. Тунисте башталган нааразылык толкундары кийин жакынкы чыгыш жана түндүк Африканын бир нече өлкөсүнө жайылып, араб жазы деген аталыш менен белгилүү болду. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал чыккан Лейлек районунун Максат айылындагы орто мектепте окуу процесси жанданды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, 16 сентябрда ок атуу учурунда айылдан чыгып кеткен 120 ашык Максаттын тургуну өз айылына кайтып барды. Жаңжал учурунда мектептин имаратына гранатометтун огу келип түшкөн эле. Учурда окуучулар билим алыш үчүн баардык шарттар түзүлдү. 16 сентябрь кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан тарап кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгондугун кабарлады. Бул окуядан кийин эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тажик тарап талаштуу жердеги курулушун токтотуп, демонтаж кылууга макул болгонун кыргыз бийликтери кабарлады. Ошондой эле чек ара аймагындагы аскерлерди чыгаруу дагы макулдашылды. Крым төрөлү Азиз Батукаевди абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш менен анын адвокаттары таанышып бүттү. Бул тууралуу мурдагы президенттин адвокаты Замир Жошов Азатка билдирди.
Иштин материалдарынын таанышуу мөөнөтү бүткөнгө байланыштуу кол коюп бердик биз. Тааныштык, бирок деген убакыт жетиштүү берилген жок депчи.
Эми Атамбаевга козголгон иш прокуратурага өткөрүлүшү керек. Буга чейин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу ишти адвокаттары создуруктуруп жаткандыгын билдирген. Ал эми Атамбаевдин адвокаттары болсо 28 томдук иш менен таанышууга аз гана убакыт берилип, мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгын айтышкан. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан кийин кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камакта. Ал 1 май районунун сотунун чечими менен 26 октябрга чейин камалган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шектелип жаткандыгын билдирүүдө. Алардын арасында 7-8 августта Кой Таш айылында күч органдарына каршылык көрсөтүү, Кримтөбөл Азизбатукаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгышы, Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча жана башка 15 ашык иш бар. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусияга барары айтылууда. Оренбург шаарында Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу күтүлүп жатканын Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип, орусиялык маалымат каражаттары жазып чыккан. Бул маалыматты кийинчерээк Кыргыз президентинин маалымат кызматы дагы ырастады. Учурда жолугушуунун максаты жана кандай маселелер талкууланары азырынча белгилүү болду элек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да коюп турабыз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргызстандын аймагында 20 сентябрда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүй менен Таласта 27-32, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 28-33, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 19-24, бийиктөө райондордо 6-11 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы борбордо 30-32 градус жылуу болот. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын дагы бир жыйыны өттү. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Турусбек Коёналиев, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев чакырылган. Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Асель Кодуранова Кой Таш окуясы боюнча комиссия менен иштешүүдөн баш тартканы белгилүү болду. Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
Комиссия мүчөлөрүнө биринчи болуп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев көрсөтмө берди. Ал Кой Ташка бир нече жолу барганын өзүнүн жарандык позициясы, мурдагы президентке болгон моралдык колдоосу катары түшүндүрдү. Комиссия мүчөлөрүнүн суроосуна жооп берип жатып, Сегизбаев Атамбаевдин тарапташтарына бир жолу мал союп бергенин ырастады. Комиссиянын мүчөсү саясатчы Исмаил Исаков Сегизбаевдин Атамбаевдин тарапташтарына мал союп бергенин моралдык эмес, материалдык колдоо деп эсептей турганын белгиледи.
Моралдык деген эми мындай да, моралдык деген сенин духуңду көтөр, чувствуур, машина эңкелпе дегендей де туурабы?
Туура.
Ошондой да?
Туура, ошондой.
Только ошондой да? Анда азыр эле сөзүңүзгө каршы айтып атпайсыңбы? Мен мал союдум деп. Бул каржылык жактан колдоо болуп атпайбы? Финансы каржылык жактан колдоо болуп атат. Ал чыкырык жасап атса, эми мамлекетке баш ийбейм, өзүм каалагандай кылам, чыкырыгына барбайм дегенде сиз ошону колдоп аткан турбайсызбы? Каржылап, туурабы? Ну эле мал союгун ошого теңелет да, туурабы?
Да, бир жолу айтып коеюн, ал жерде менин айылдаштарым болгон.
Сегизбаев бул пикирге кошулбайм деп так кесе жооп берди. Ошондой эле ал саясат тууралуу мурдагы президент менен сүйлөшпөгөнүн кошумчалады. Комиссиянын мүчөсү депутат Талант Мамытов Сегизбаев менен Коёналиевке Алмазбек Атамбаевдин суракка келбей койгон аракетине кандай баа бересиңер деген суроо салды. Экөө тең бир ооздон буга эч кандай баа бере албай турганын айтышты. Бул жолку жыйынга Ички иштер министринин орун басарлары Памирбек Асанов менен Алмазбек Орозалиев да көрсөтмө беришти. Полковник Памирбек Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга Кой Таш окуялары учурунда моралдык, каржылык колдоо көрсөткөндөргө юридикалык баа берилерин билдирди. Анын айтымында тергөө органдарында Атамбаевдин Кой Таштагы үйүндө жүргөн тарапташтарына мал союп, каржылык колдоо көрсөтүп тургандар тууралуу маалымат бар. Комиссия мүчөлөрү эмнеге милиция кызматкерлери КАСКА, атайын форма кийип барбаганына кызыкты. Полковник Алмазбек Оразалиев ал кезде балыкчыда болгонун, милиция кызматкерлеринин ишин Курсан Асанов көзөмөлдөгөнүн айтты.
Балыкчы шаарында болгом, эми мен ойлоном, ошо берди баягы жетекчиликтен курсант стаж болгом, скорее всего ошол эле тиги ички иштер министринин орун басары скорее всего мына ошол берген, ошондой эле.
Анткени өзүңүздөр билгендей ситуация өтө татаал болчу. Анан баягы таш параңга эле салып бергендей болду да милиция кызматкерлеринчи.
Ошол себептен сурап сез туура айтып, ошондой эле болуп калган, ошондой.
Оразалиев 7 август күнү кечинде кайсы тараптан таштырылганы жөнүндө тергөө жүрүп жатканын айтты. Комиссиянын суроолоруна жооп берип жатып, Памир Асанов менен Алмазбек Оразалиев, Курсан Асанов алып чыгып кетти деген баштык, анын качып кеткени айтылган баласы боюнча маалыматы жок экенин билдиришти. Буга чейин комиссия мүчөлөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында көчмө жыйын өткөрүшкөн. Анда УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев комиссия мүчөлөрүнүн документтер топтому, анын ичинде өтө жашыруун деген маалыматтар менен тааныштырган. Антке менен бул комиссия калыс чечим чыгарарынан күмөн санагандар дагы бар. Маселен, укук коргоочу Рита Карасартова комиссияда эл арасында абройлуу жарандык коом өкүлдөрүнүн кошулбай калганын сындады.
Жарандык коомдук тараптанчы укук коргоочулар кирсе жакшы болмок да. Өзүнүн пикири бар, белгилүү укук коргоочулар кирсе салмактуураак болмок. Ошон үчүн билбейм, мен мисалы алдын ала эле билем да ал кандай корутунду чыгарарын да ошон үчүн.
Бул комиссиянын жыйынына парламенттин депутаты Ирина Карамушкина жана Асел Кодуранова келишкен жок. Жыйындын жүрүшүндө Асел Кодуранова Койташ окуясы боюнча комиссия менен иштешүүдөн баш тартканы белгилүү болду. Ал эми комиссия мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен байланыша албай коюшкан. Саясатчы Исмаил Исаков комиссия калыс чечим чыгарарын белгилеп, Койташ окуясына байланыштуу бардык чакырылгандар келиши зарыл экенин айтты. Кийинки 23 сентябрда өтө турган жыйынга депутаттар Ирина Карамушкина жана Асел Кодуранова кайрадан чакырылды. Мындан тышкары жыйында аскер прокуратурасынын да маалыматы угулат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми башка баян. Базар коргон айыл өкмөтүнө 2,5 жыл аралыгында 8-чи жолу башчынын милдетин аткаруучу дайындалды. Мурда шайланган айыл өкмөт башчысынын соттук иштери аягына чыкпай жатышы аймакта туруктуу жетекчинин келүүсүн шарттабай жатат. Жергилик кеңештен айыл өкмөт башчысына ишеним көрсөтпөө токтомдорун сот жокко чыгарган. Адистер жергилик кеңештерге жана бийликке кесипкөй адистердин тартылбашы ушундай акыбалга алып келип жатканын билдирет. Жагдайды Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Өткөн жумада Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Теңирберди Жолдошов соттук териштирүү бүткөнгө чейин убактылуу жумуштан алынып, анын ордуна Икрам Чолпонов кайрадан 3-чү ирет айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мындай буйрукка район акими Айбек Бегимкулов кол койгон. Райондук мамлекеттик администрациянын бөлүм башчысы Мурат Өскөнбаев буларды айтат.
Соттун чечими менен Базар Коргон айыл аймагынын айыл өкмөт башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу кызматынан бошотулган, убактылуу четтетилген да. Соттун экинчи чечими келди. Орун басарлык кызматынан дагы убактылуу четтетилсин деп экинчи жолу дагы келип, ал убактылуу баягы орун басарлык кызматынан да убактылуу четтетилди.
Маалыматка караганда 2017 жылы Базар Коргон айыл аймагынын башчысы болуп шайланган Чыңгыз Сарыевке каршы бак дарактарды мыйзамсыз кыйган деген негизде кылмыш иши козголуп, сот иштери жүрүп жаткандыктан ал убактылуу жумуштан четтетилген. Аймакта 2 жылдан ашык убакыттан бери туруктуу башчы шайлана элек. Андан бери Гүлипа Сагынбаева 4 айдан 2 жолу, Эмилбек Тарыхчиев 1 жыл, Икрам Чулпон жарым жыл 3 жолу жана Теңирберди Жолдошов жарым жылдан 2 жолу айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган.
Ошо окончательный значит аягына чыкпай жатты да, кыскасы сот бүтпөйт да. Отказ берип салбады, все мен болду, мен мага кереги жок, все мен оюндан чыктым. Эгер ошондой деп отказ берип салганда анда жана сен айткандай кайрадан центризбиркомго кат жөнөтүп жаңы шайлоого неме барса болот эле да.
31 депутаттан турган Базар Коргон айылдык кеңеши буга чейин 2 ирет соттоо иши каралып жаткан Чыңгыз Сарыевке ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алышкан. Район бийлиги анын негизинде Сарыевти кызматынан бошотуп, жаңы айыл өкмөт башчысын шайлоо дайындалып жатканда облустук сот баарын жокко чыгарган. Айылдык кеңештин төрагасы Тынар Нуркаймилов жергиликтүү депутаттарда сот иштеринин жыйынтыгын күтүүгө аргасыз болуп жатканын айтат.
Согушу менен күрөшкө эле айтабыз, недоверие дагы бердик, андан кийин булар сот процессинин маалында биз короче немелер өтпөйткен. Чечим чыкты 2-3 жолу ошол маалда биз неде берип берсек кайра эле 1-2 сөздү оңдоп туруп кайра эле районду көрүп атат. Ошонтип эч нэмеге кире албай атабыз. Ушинтип мына 3 жыл убарада болуп жүрөбүз. Өкмөт жок, акыбалыбыз чатак, эки өкмөт келди. Азыр экөөнүн үстүнөн эми кылмыш иши ачылды. Бирөөсү азыр отстранить этилди акыркысы мына Жолдошов Тарык Чеев отурат азыр ИВСде. Ушундай акыбалда отурабыз. Акимчиликтен эч кимди укпай адам бир жижүрүнөн алып келип шайлап алышты. Ал отурат азыр амал мыйзамсыз токтомдор чыгарып алды. Мунугу наркы жума сессия өткөрүп буга дагы нида бере берди.
2017-2018 жылдар аралыгында Базар Кургон айыл өкмөтүнүн убактылуу башчы болгон Мамкаттоонун райондук бөлүмүнүн мурунку башчысы Эмилбек Тарыхчиев кол алдындагы кызматкерин тапанча менен аткан деген негизде ушул жылдын июль айында райондук соттун чечими менен 9 жылга эркинен ажыратылган. Ошентип бир топ убакыттан бери Базар Кургон районун борборундагы айыл өкмөт туруктуу башчыга ээ боло албай келет. Борбордук шайлоо комиссиянын аймактагы өкүлү Дамир Жүндүбаев бардык маселелерди чечүү жергиликтүү кеңештердин колунда экенин айтат.
Анын иши каралып атканда жана иш козголгондочу бул эмеси күнөөсү аныкталды дегенге жатпайт да. Ошон үчүн аны иштен алып коюш үчүн тигил ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарына гана жүктөлгөн. Эгерде жергиликтүү кеңештин депутаттары действительно деп жана ишенбестик көрсөтүп биз алып коебуз десе ошолордун иши. Ошол жергиликтүү кеңешке кандай депутаттар келип атат ошол сапаттан көз каранды да. Эгерде ошол жерде күчтүү мыйзамдарды билген элдин кызыкчылыгын көтөргөн эгер депутаттар келсе мындай маселе чыкпайт болчу.
Ушул жылдын башынан бери Базар Кургон айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткарып келген Теңирберди Жолдошовко да райондук прокуратура бийлигинен аша чабуу беренеси менен козгогон иштин негизинде убактылуу жумуштан алган. 10 сентябрдагы райондук соттун чечими менен Жолдошов ден соолугуна жеңил жарат келтирүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып 25,000 сом өлчөмдө айып салынды. Бул иш эми облустук сотто каралмай болууда. Базар Кургон айыл өкмөтүндө 40,000 киши жашайт. Бир жылдык бюджети 60,000,000 сомго жетет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Сириядагы Идлиб провинциясында ок атууну токтотуу боюнча 2 резолюция Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде кабыл алынган жок. Орусия жана Кытай көпчүлүк батыш өлкөлөрү сунуштаган резолюцияга вето койду. Тунисин 2-ші президенти Зин аль-Абидин Бен Али кызы болду. Якутиялык шаман Александр Габышевдин сапарлаштары анын маршруту менен сапарды улантат. Крым Төбөлү Азизбатукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка козголгон кылмыш иши боюнча анын адвокаттары таанышып бүттү. Кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан Лейлек районунун Максат айылындагы орто мектепте окуу процесси жанданды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга барат. Эми эл аралык баян. Дүйнөнүн 2 ири экономикасы деп саналган АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода согушу, Британиянын Евро биримдиктен бөлүнүү жараяны өлкөлөрдүн жалпы дүң өндүрүмдөрүнүн түшүшүнө өбөлгө түзөт. Мындай болгосун экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму 19 сентябрда жарыялады. Уюм 2020 жылы жалпы экономикалык өнүгүү 3.4% чейин төмөндөйт деп болголоп жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюмунун эксперттеринин баамында дүйнөлүк экономиканын өнүгүшү 2008 жылдагы каржылык кризистен берки эң начар өсүү динамикасын көрсөтүүдө. Мунун эң негизги себеби катары адистер Кошмо Штаттар менен Кытай ортосунда быйыл башталган соода тирешин белгилеп жатышат. Андан тышкары Британиянын Евро биримдиктен чыгышына байланыштуу жаралган белгисиздик ар кайсы өндүрүш тармактарындагы систематикалык төмөндөө дагы кедергисин тийгизип жатат, дейт уюмдун башкы экономисти Лоуренс Бун.
Бир гана АКШ менен Кытайдын алакаларын эске алганда үстүбүздөгү жана кийинки 2-3 жылда инвестицияга кандай чоң зыян тийгизэрин көрсө болот. Бул инвестициянын өсүшүн чектейт жана ички дүң өндүрүмдүн төмөндөшүнө да таасир этиши мүмкүн. Бул жылы эле Кытайдын ички дүң өндүрүмү 1%, жалпы дүйнөдө 0.15% азаюу тогу келдиги бар.
Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму 2019 жылы дүйнөлүк экономика 3.2% көтөрүлөт деп болголгону менен 2.9% эле өскөн, ал эми кийинки жылы көрсөткүчтөр дагы 3.4% төмөндөөрүн бейшембиде чыккан уюмдун баяндамасында жазылган. Анда ошондой эле экономиканын өсүү темпи өнүккөн жана өнүгүп жаткан мамлекеттерде бирдей төмөндөп баратканы белгиленет.
So I think the message we're really sending today.
Бүгүнкү биздин айта турганыбыз тиреш күчөгөнү географиялык жактан да, товар өндүрүү жагынан да өтө кооптуу. АКШ менен Кытай ортосундагы чыңалуу жогорулап, ал эл керектөөчү товарга багытталган сайын адамдарга түздөн-түз чоң кедергисин тийгизип жатат. Бул да бизди камтама кылат.
Another source of anxiety for us.
Дейт уюмдун башкы экономисти Лоуренс Бун. Уюм өзүнүн май айындагы баяндамасында Кошмо Штаттардын экономикасы кийинки жылы 2.8% өсөт деп болголосо, азыркы эсептөөсүнө ылайык 2.4% жогорулаары айтылган. Ал эми Жапониянын ички дүң өндүрүмү кийинки жылы 0.6% көтөрүлөрү айтылса, Орусияныкы мурда күтүлгөндөй 1.4% эмес, 0.9% гана өсөөрү болголонгон. Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму 1961 жылы негизделген дүйнөдөгү алдыңкы экономикалык борборлордун бири. Ага өнүккөн 36 мамлекет мүчө. Уюмдун башкы кеңсеси Парижде жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Чүйдүн Ысык-Ата районунда дыйкандар кайынды кан саготуу келишимди бузуп жатканын айтып чыгышты. Алар завод буга чейин кабыл алынган түшүмдүн 40% акчалай, калганын кум шекер менен берсе, быйыл 28% гана акча түрүндө бермей болгонун айтууда. Завод өкүлдөрү буга өлкөгө импорттолгон кум шекердин көптүгү жана анын баасынын төмөндөшү менен түшүндүрүштү. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жеринен дыйкандардын үнүн угуп келди.
Чүйдүн талааларында кант кызылчасын жыйнап терүү убагы башталды. Бирок быйылкы түшүмүн чогултуп жаткан дыйкандардын маанайы сууз. 20 гектар кант кызылчасын өстүргөн Нурманбет айылынын тургуну Рустам Садыгалиев жыл ичи кетирген эмгеги акталбай жатканына кейиди.
Мен 3 гектар 30 сотагымды бүттүм, 1 картамды бүттүм, 270 000 данный момент расход кетти. Мен аз данный момент 43 кишииштетип атам, 600 сомдон уже даже рабочий лима жетпей калып атат да. Кант кызылчаны өндүрүш үчүн байчумдан кредит алабыз. 500 000 кредитим бар.
Чүйдүн Ысык-Ата районунун айылдарында кант кызылчасы кирешенин негизги булагы болуп эсептелет. Мындан чогултулган түшүм анчалыс эмес жайгашкан Кайыңды заводунун кызылча кабыл алуу пунктуна өткөрүлөт. Дыйкандардын айтымында быйыл дыйкандарга акчалай төлөмдү 40%дан 28%га түшүрдү. 19 сентябрда Чүйдүн Ысык-Ата районунда 20 дыйкан кайыңды кан саготу келишимди бузуп жатканын айтып чыкты. Нарис Опоновдун айтымында завод бир канча жылдан бери келишимди өз кызыкчылыгына жараша өзгөртүп келет.
Мурун деген 50 тоннага 25 тоннанын акчасын берчи. Анан калган сахар менен берчи. А быйыл деген 14 тоннаныкын эле беребиз деп атат, ошон менен берип атышат. Азыр баарыбыз карыз болуп кетти уже. Кургой карыз. Эчтеке жетпейт.
Завод менен дыйкандар ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык ишкана шарттуу түрдө 1 гектардан 50 тонна түшүм чыгат деп белгилеп алган. Ага ылайык 50 тоннанын 40% же башкача айтканда 20 тоннасын акчалай, калганын кум шекер менен бериши керек эле. Ошондо 1 тоннасы үчүн дыйкан колуна 3200 сом жана 76 кг кум шекер алмак. Мындан тышкары дыйкандар чогултулган түшүмдүн 8.5% негизсиз эле чыгынды катары кыскартылаарын жана натура катары берилген кум шекерди да кайра завод арзан баада сатып аларын билдиришти. Алар мындай көрүнүштөр кант кызылчасын өстүрүүдө тоскоолдук жаратып, айрымдар аны эмки жылы өстүргөйүз деп жатканында кошумчалашты.
Жумушсуздуктун баардыгы ушундан келет да. Баягы ошолордун баардыгын тартыш үчүн, кызыктыруу үчүн анча-мынча наоборот көтөрүш керек болчу да, хотя 50% акчалай, калган натура менен берилечи, сахар менен берипчи. Анда эл келет эле, жаштар деле келет эле. Азыр
өлкө боюнча кант кызылчасын кабыл алуучу 9 пункт бар. Алар түшүмдү кайыңды кант жана кошой заводуна жиберишет. Алардын ар бири күнүнө 1000 тоннанын тегерегинде кызылчаны кабыл алат. Кайыңды кант заводунун кабыл алуу түйүнүнүн башчысы Шагайбаева Бактыгүл келишимдеги өзгөртүүлөрдү заводдогу оор каржылык абал менен түшүндүрдү.
По согласно договору завод должен был оплачивать 40% деньгами, 60% сахаром.
Биз дыйкандарга бул убактылуу гана маселелер деп айтып жатабыз.
Акчалай төлөмдүн азайышына завод алган насыялар жана Кыргызстанга сырттан келген кумшекер импортунун көбөйүшү анын баасынын түшүшү себеп болууда. Азырынча завод бул маселени өзү чечүүдө алсыз. Менимче өкмөттүн киришип түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү же биздин заводдорго өлкө халкын толугу менен кумшекер менен камсыздоого уруксат бериши керек болот.
Кыргызстанда кант кызылчасын иштетүүчү Кайыңды кант жана Кошой заводдор бар. Кошойн кант заводу 2 жыл мурда Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык жардамы менен кайра ишке кирген. Бул ишканага аталган фонд 10 миллион доллар жеңилдетилген насыя берсе, Кайыңды кант заводуна 5,5 миллион доллар берилген. Монополияга каршы агенттиктин өкүлү Сагынбек Мамоторов эки завод ички рынокто доминант экенин жана ал монополияга каршы агенттиктин көзөмөлүнөн чыкканын айтты.
Монополия органы тарабынан Кайыңды жана Кошой заводдорунда чыгарылган продукцияларга эч кандай бааларын көзөмөл жана бааларын коюп берүү деген
Аз күнүрдө Сокулуктагы Кошой заводунун түйүндөрүндө да дыйкандар келишимдеги жаңы өзгөртүүлөргө каршы нааразычылыгын айтып чыгышкан. Жылына өлкө боюнча 11 миң гектарга кызылча себилип, 600 миңден тегерегинде түшүм терилет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми Талас облусунда өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарынын кечээки маданий программаларынын расмий ачылышына катышкан кабарчыбыз Самат Жумакадыровдун баянын угалы.
Азыр бул жерде таш абаттын макети орнотулду. Ордонун ичинде болсо Нарын дарыясы агып атат. Ал эми бул жерде болсо жалаң Этна. Этна агылды.
Нарын облусунан келген Динара Жунусова көчмөндөр оюндарында конокторго облустагы кол өнөрчүлүктөн баштап аймактан чыккан атактуу адамдарга чейин тааныштырганын жатат. Азырынча даярдык иштери жүрүүдө. Бир нече сааттардан соң атайын түзүлгөн комиссия Нарын облусунун Этна шаарчасынын тапшырмаларына көңүл буруп өз баасын коюп кетет.
Алайын тууган эл жүрт баары келди. Бүгүн ушул жерге той баштайлы. Той баштайлы. Түшүгүстөн келиңдер. Той баштайлы.
Манас ордо комплексинде ачылган маданий иш-чарада 7 облус жана Ош менен Бишкек шаарынын этна айылдары бар. Ар бири 6 пункттан турган тапшырманы калыстарга көрсөтүшү керек. Алар салттуу ырбий, улуттук кийим, боз үй жасалгаланышы, көркөм кол өнөрчүлүк жана боз үйдү тез чечүү. Азырынча комиссия Бишкек шаарынын концерттик программасына күбө болууда. Кыргызстандын борбор шаары болгондуктан бишкектиктер да күчтүү даярдам келген. Бирок комиссия упайлар аймактардын өзгөчөлүгүн эске алып берээрин улуттук маданий борбордун башкы директору Жумакадыр Курмангазиев айтты.
Бүрсү күнү 21 күнү саат 12:00 2:00 чейин ошо калыстар тобунун чечими менен жеңүүчүлөрдүн сыйлыктарын тапшырабыз. Талас облусунун сактасында 1 миллион сыйлык берилген. Ошо 1 миллион сыйлыкты ошо калыстар тобу өздөрү бөлүп атат. Силер бөлүп тапшырышат.
Айтор Таластагы көчмөндөр оюндарынын спорттук иш-чараларына эми маданий программалар коштолуп, өрөөндүн ар бурчунан ыргүү жаңырууда. Өз кезегинде мындай маанайга көрүүчүлөр да ыраазы.
Алабыга районунан келдик. Атым Ахматалиев Карим. Кусамол элимин ярмарканы айланып жүрүп, барып зыярат кылып, Манас атанын күмбезин зыярат кылып кетейик деп келдик.
Биз Жалалабад облусу Чаткалар районунан келдик.
Майрамдык маанай
жашы.
Маданий программалардын эң ириси Али Алдыда. 21 сентябрда атайын театралдаштырылган сахна менен гала концерт өтүп, биринчи улуттук көчмөндөр оюндарынын жабылыш азайма болот. Ал үчүн атайын чоң сахна жасалгаланып, даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бирок аймакта коноктордун көптүгүнө байланыштуу 3000 орундук сахна баарын батыра албайт. Уюштуруучулар абалдан чыгуунун айласын эмитен издей баштады. Сөз маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловта.
Азыркы учурда бир 3000ге жакын адам атат. Калганы мынакей ачык-ачык жерлерде турат. Ошолордун баардык жерлеринде атайын аянтчалар белгиленген. Ошол аянтчаларда отуруп көрүшөт. Андан тышкары биз азыр эки чоң экран коюп беребиз. Бирөөсү ушул жерде болот, бирөөсү Манас ордонун музейинин жанында коебуз. Эгер батпаган кишилер болсо экран аркылуу ошол жерден көргөнгө мүмкүнчүлүк.
Жалпысынан көчмөндөр оюндарына казынадан 50 миллион сом бөлүнсө, анын 14 миллиону маданий иш-чараларга жумшалды. Ошондой эле спорттук иш-чараларга 6 миллион, курулуш иштерине 30 миллион сом бөлүнгөн. Биринчи улуттук көчмөндөр оюндарында 10 спорттун түрү боюнча жарыштар өтүп жатат. Финалдык беттештер 21 сентябрьда жыйынтыкталат. Самат Жумакадыров, Азаттык алгысы, Талас облусу.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү да соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20-сентябрь күнгө жума, эртең мененки берүүлөрүбүз уланууда. Жогорку кеңеш акыйкатчынын жыл жыйынтыктаган баяндамасын укту. Акыйкатчы адам укуктары менен эркиндиктерин коргогон өз алдынча институт боло алдыбы же бийликтин көзүн караган боюнча калдыбы? Көз каранды эмес акыйкатчыны канткенде калыптандырабыз. Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз жарай жооп издейбиз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Ал эми жаңылыктар менен Бакыт Асанов камсыз кылууда. Бакыт,
рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын акыйкатчысы Токой Мамытов улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин тергөө абагында кармалып турган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун саламаттыгын текшерүү боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу Мамытов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Свердлов райондук сотунда күбө катары барган учурда Исаковдун адвокаттары ага кайрылган. Ал кайрылуунун негизинде акыйкатчы саламаттык сактоо министрлигине кат менен кайрылып, мурдагы премьердин ден соолугун текшерип чыгууга чакырууда. Сапар Исаков былтыркы жылдын 5-июнунан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде кармалууда. Ага арата Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция фактысы боюнча айып тагылган. Мындан мурун Исаковго кыр арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлуп, 16 августтан 28 августка чейин улуттук госпиталда жатып чыккан. Учурда ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагында Исаковдун адвокаттары мурдагы премьердин ден соолугу калыбына келбей жаткандыгын айтышууда. Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжал чыккан Лейлек району Максат айылында орто мектепте окуу процесси жанданды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, 16 сентябрда ок атуу учурунда айылдан чыгып кеткен 120 ашык Максаттын тургуну өз айылына кайтып барды. Жаңжал учурунда мектептин имаратына гранатометтин огу келип түшкөн эле учурда окуучулар үчүн билим алууга шарт түзүлдү. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми тажик тарап бул атышуудан 3 чек арачысы каза болгондугун кабарлоодо. Сириядагы Идлиб провинциясындагы ок атууну токтотуу боюнча 2 резолюция Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде өткөн жок. Орусия менен Кытай көпчүлүк батыш өлкөлөрү сунуштаган 1-ci резолюцияга вето койду. Ага ылайык коопсуздук кеңешиндеги 15 өлкөнүн 12 колдогон эле. Бул Орусиянын Сириядагы жарандык согуш башталганы ок атууну токтотуу боюнча резолюцияга 13-cü жолу вето коюшу болду. Ал тапта АКШ Иран боюнча маселелерди тынчтык жолу менен жөнгө салгысы келет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 19 сентябрда Абу-Дабидеги сапарынын учурунда журналисттерге билдирди. Мамлекеттик катчы кезектеги жолу Сауд Арабиядагы мунай кендерине жазылган жоопкерчиликти Тегеранга жүктөдү. Помпео Перс булагындагы бир да мамлекет бул чабуулга Ирандын тиешеси бар экенинен жок экендигинен күмөн санабай тургандыгын кошумчалады. 14 сентябрда Сауд Арабиядагы мамлекеттик 2 ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн жоопкерчиликти Йемендик Хусит козголоңчулар алган болчу, бирок Кошмо Штаттар чабуул шабуулду козголоңчулар өздөрү уюштурганына ишенбей, анын артында Иран турат деп жарыялаган расмий Тегеран болсо, бул чабуулга эч кандай тиешеси жок экендигин билдирип келет. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерацияларынын FIFA'нын кезектеги рейтингинде 2 тепкичке төмөндөдү. Уюмдун расмий сайтында жарыяланган маалыматка таянсак, Кыргызстан 197 орунда жайгашкан. Буга чейин июль айындагы рейтингде Кыргызстан 95 орунду ээлеген эле. Кыргызстандык футболчулардын рейтингдеги позициясынын төмөндөшүнө буга чейинки Тажикстандын курама командасына утулуп калышы себеп болду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов жеткирди. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык Чекит.org сайтына да тизип койгонбуз. Ал жактан да кирип окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысынын бир жыл ичиндеги ишинин баяндамасын укту. Акыйкатчы адам укуктары менен эркиндиктерин коргогон өз алдынча институт боло алдыбы? Же бийликтин көзүн караган боюнча калдыбы? Көз каранды эмес коомдо таасири күчтүү акыйкатчыны канткенде калыптандырабыз? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде арай көз чырай берүүбүздөн кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов жана укук коргоочулар Динара Ашрахунова жана Сапар Аргынбаев катышмакчы. Менин биринчи суроом, урматтуу укук коргоочулар, сиздерге бергим келип атат. Мына акыйкатчы институтунун 2018 жылдагы асыресе Токон мырза жетекчи болуп шайланып келгенден берки мындай адам укугун, эркиндиктерин коргоодо бир алга жылуу бир өзгөрүүлөр болдубу? Деги эле бул институттагы бир күнгө тескерлер боюнча эмне айта алат элеңиздер? Динара айым менен биз телефон аркылуу байланышып атабыз. Динара айым, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Менин суроом сизге түшүнүктүү болду да.
Уктум.
Айтсаңыз эле, пикириңизди айтсаңыз.
Эми биз деген албетте бир жылдан бери акыйкатчы болуп Токон Мамытович иштеп аткан биз эми угуп эле атабыз. Мен өзүм түздөн түз Токон Мамытович менен акыйкатчы катары иштей элекмин, бирок депутат болгондо чогуу иштешчүбүз. Анан эми мен айтып кете берейин, бир жылдын ичинде эми азыр баа берген оор, анткени дагы бир нече жылдарды караш керек, көзөмөлдөш керек. Бирок азыркы учурда кечеги парламентте айтып жана Казакбаев менен сүйлөшүп, эми биз экөөбүз чекист болгондон кийин муну өзүнчө бир талкуулайбыз дегени бир кандай коомдук бир резонанс болду. Анын ичинде мен ошо айтып кетет элем, албетте Токон Мамытович өзү бир ФНБде иштеген генерал, бир профессионал катары балким чынында эле тажрыйбасы абдан чоң, анан дагы бир жардамдуу. Бирок акыйкатчы деген бизде баягы сиз өзүңүз айтып кеткендей укук коргоочу, анын ичинде ошол эркиндик маселелери боюнча деген көп кандай бир иштерди, анан ошол принциптерди жакшы түшүнүп, ошол принциптерди баалаган адам болуш керек. Анан эми бир ошол чекисттин тажрыйбасы менен, анан ошол эле эркиндик же укук адамдын укугун коргогон ошол кандайдыр бири бирине келишет экенин, мисалы мага мен үчүн чоң суроо. Анткени эми баягы Токон Мамытович өзү айтып кеткендей, баягы чекист деген ал чекист болуп кала берет экен, эч качан өзгөрбөгөндөн кийин бул жерде акыйкатчы катары эгерде эртең митинг башталып, элдер чыгып ошол өзүнүн укугун айтаарда Токон Мамытович кимдин тарабын тартат? Бул баягы чекист катары, эски чекист катары деген баягы өкмөттүн бийликтин катарына туруп мындай болбош керекпи, же барып ошолордун чыккан митингге мисалы чыккан адамдардын эркиндигин коргойбу деген?
Рахмат, рахмат, ушундай
суроо жарат.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Сапар мырза,
акыйкатчынын институтун эметкенине канча жыл болуп кетти? Уже бир 10-15 жыл болуп кетти. 10-15 жылдын акыркы 5-6 жыл ушул акыйкатчы институт Кыргызстанга керекпи, Кыргызстандын коому керекпи деген суроо жылдан жыл сайын өсүп баратат. Мунун маселеси эмне турат? Убакында чын эле жанар айткандай акыйкатчыны ушу баягы убагында чуркап жүрүп карапайым элдин бир тыйын албай, өкмөттүн бир сом албай, грант албай эмет жүрүп ошону өзүн даалы менен сезип жүргөн кадрдар, ошондой өзүнүн идеология, внутренний өз сезими бар, ушу акыйкатты истеген киши сезими бар эметсе бүгүнкү күндө айтып койгон анда эмне ситуация кичине башкача болот болчу. Кечээки айткан сөз ошо биз чекибиз дегенче бул өзүнө өзү айтып атат. Мынтип отурсак мындай бүгүнкү күндө бийлик өзүнүн кадрда чекисттердин баардыгын кое берсе мен ойлойм эмки акыйкатчы бир прокуратурада иштеген киши болот, андан кийинкичи генерал МВДда иштеген болот. Баягы акыйкатты кандай колдонгон кишилер келедер деп анан бир да айтып кетейин. Көп суроо туулду бүгүнкү айткан кечээки айтылган суроо боюнчачы.
Жок, айтылган сөздөн сырткары дагы бул акыйкатчы институту бир жаңы башталыштарды, бир жаңы өзгөрүүлөрдү жасай алдыбы бул бир жылдын ичинде деген суроо туулуп атпайбы?
Не то что жаңы, мурунку болгон, мурункудай ушу акыйкат өзүнүн позициясын мындай бир громкий бир чоң саясаттуу иштер боюнча өзүнүн белгисин, акыйкат өзүнүн коомго кандай ушундай таасир тийип атабы же жакшы жагынбы, бир элдин алдына чыгып алып туруп өзү социальный сеть аркылуу өзүнүн позициясын көрсөтө
алат. Токо мырза, мына укук коргоочулардын пикирин уктуңуз. Кечээ парламентте дагы сизде бир депутат, сиз бийликчил гана болуп алдыңыз, негизги өзүңүздүн миссияңызды жасабай жатасыз деп да сынга кабылдыңыз. Сиздин жообуңуз кандай?
Эми бийликчил дегенге мен патриотмун, кыргыз элинин кыргыз мамлекетинин талабын талашкан эл аралык деңгээлде. Бул бир. Экинчи, жанагы эми чекист дегенден кийин эле чекистти желме өзгөрбөш керек, чекистти баягы террорист көрбөш керек. Чекист бул мамлекеттин коопсуздугун коргоп жүргөн орган. Чекисттердин баары преступниктер эмес. Булардын айтуусу боюнча чекисттердин баары бул кудайдан жана эле качкандар болуп атат да, бул маданияттуулуктун белгиси да. Анан мен буларга айтып коет, жооп катары айтып коет элем, улуу адам укугун коргоочусу Андрей Сахаров өзү съезде сүйлөп атып, СССР үчүндө Горькийден жаңы келип ошондо эмне деди эле, СССРде биздин мамлекетте жалгыз бир эле орган таза жана акыйкат жакшы иштеген орган, бул улуттук коопсуздук кызматы деген. Бөлөк органды атаган эмес ал киши, Сахаров. Бул бөлөк адам эмес, бул Сахаров атап атат, академик Сахаров. Бул бир. Эми көчөө мен азыр бөйрөктөн шыйрак чыгарып атат, Руслан Казакбаевди чекист деп койду, коллега деп койду деп. Руслан тарыхты окусун, атайын кызматтар дипломаттардан чыккан. Биринчи баягы илгерки 10-15 кылымды алсак, дипломаттар чалгындоо жумуштар жүргүздү. Анан кийин анан Петр I Екатеринанын учурунда анан ошол дипломаттан кийин посольский приказ деп чыкчу, дипломаттан чыкканбыз. Коллегабыз да, мен аны кантип, мен ага бул министр болгон адам. Мен ошол бул дипломат, министр, журналисттер, силер, биз өзүбүз дайыма эле мурда союз учурунда айтып жүрчүбүз, дипломаттар менен журналисттер биздин туугандарыбыз, кесиптештер булар. Булар да маалымат менен иштейт, биз менен, биз да маалымат менен иштейт деп. Бул ошол жагын эле. Анан бул жерден бөйрөк мүттөн шыйрак чыгарбай эле койсо. Эми жанагы эмне үчүн мен ошентип жооп бердим? Себеби депутат Казакбаев жакшы маселени көтөрдү. Азыр камакта бир топ мамлекеттик сырды билген жетекчилер камакта отурат. Ошол эгер баягы сөз процессте бир демоо алып, бир тескери жакка пайдаланып чыгып кетсе, мамлекеттик коопсуздугуна кандай таасир бериши мүмкүн, ошону кантип токтотуш мүмкүн деп, ал мага мүмкүн омбудсман эмес, акыйкатчы эмес, чекист катары кайрылдыбы? Мен ошон үчүн айттым, мен бул жерге жайбайын, мен кирип
сизге айтып берейин дедим.
Ошо кече парламенттеги сөз болбоду. Сизге ошол азыр камакта отурган бир топ мамлекеттик чиновниктер, өкмөт, мурунку өкмөт башчыларына байланыштуу, асыресе Исаковго байланыштуу сизге айтылды да. Сиз гана жалгыз гана Исаковго байланыштуу деги саламаттык сактоо министрлигине кайрылыптырсыз. Болбосо башка деле камакта отургандардын ден соолугу начар болуп атпайбы деп атат да. Шуга түшүндүрүп берип коюңузчу. Эмне үчүн Исаковго?
Эми мен айтайын, мен Өмүрбек Чиркеш Исаковдан эме Текебаевдан баштап Исаковго чейин баары менен үч алды менен төрт беш жолу, арты менен эки үч жолу бүт баары менен 40-50 киши менен бүт жолугуп чыккам. Жанагы мен ойлойм, ошол Бек Турасанов, ошол эле Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов жана башкалар баягы кайрылып мен аларга барганда алар менен ошол сүйлөшүп ошол жерден юридикалык консультация берип, ай бул жерде силердин укугуңар эмнеден бузулду? Себеби ошол эле Марат Султановду алсак, 20-майда үй иш жүзүнө кирчү указды 13-майда муну кайра келип туруп задним числом менен алып келип туруп анан соттоп атпайбы? Бул эмени мына ошолордун баарын эми баары менен колдон келишинче бүт баарын кайрылып аттым. Мына мисалы Өмүрбек Чиркешке жолукканда эле айтты, эми кирип сиз эми сот эмессиз, прокурор эмессиз, милиция эмессиз, же бошото албайсыз, же карамай албайсыз, бир эле бол фактылар деп бир нече фактыны айттым. Мен ал боюнча да сотко, жогорку сотко, генпрокуратурага жөнөттүм. Жантөрө Сатыбалдиев болсо, жана Артыкбаев Осмон боюнча, Калиев боюнча, ГРСтин жанагы жетекчилери камалды, алар боюнча баары менен жолуктум. Бирок эми бул жерде ачыкка чыгара албаганым, себеби айрым ошол саясатчылар мага ачык айтты, жолдош акыйкатчы, азыр сиз биз менен жолуккандардын баарына жайып интервью берип пресс конференция бермеңиз десем эмне үчүн деп десем, айтты, кээ бир тиякта жүргөндөр бар, биздин ушул жерде абалында отуруп биздин атыбызды пайдаланып туруп пиар кылат, өзүнө саясий упай токтойт, ошон үчүн бул жөнүндө унчукпай эле коюңуз деп айрымдар уруксат берген жок мен унчуккан.
Азыр биз Динар айым менен байланышалы. Динар айым, мына кайрылуу демекчи, мына саясатчылардын сырткарыдагы акыйкатчыга миңдеген адамдар өз укуктары, эркиндиктери жөнүндө кайрылышат экен. Сиздин бааңызда азыркы акыйкатчы институту ошол адамдарга канчалык мындай адилеттүү же болбосо тез мамиле кылат, алардын реакциясы кандай, аракеттерин кандай баалайсыз?
Жок, мен ойлойм, акыйкатчы институт бул институт да, ал жерде жалгыз эле акыйкатчы жалгыз эмес, бирок ошол жерде башка кызматкерлер иштейт.
Ошо эме жалпы институт жөнүндө айтып атам.
Башынан башка акыйкатчылар менен иштеп ошол ишти деген өз жолуна коюп алышкан, ошондуктан кайрылып аткан адамдарга балким тез жардам берилип атат. Мен бул жерде азыр Токон Мамытовичке айтып кеткеним, патриот деп любой депутат, биз баарыбыз эле патриотпуз. Бирок мына сиз өзүңүз дагы кичине айтып алып атасыз, мага чекит катары кайрылып атат, ал жана Сахаровду дагы мисал катары келтирип атасыз. Эми ал андагы КГБ, азыркы КГБ кандай иштеп атканын биз баарыбыз тең көрүп атабыз. Ошондуктан бул жерде көбүнчөсү сизге кайрылып аткандан кийин анда сизге деген акыйкатчы катары кайрылып атат. Акыйкатчы деген бул деген ачык институт. Эгерде сизге деген бир маалыматтар белгилүү болсо, сиз анын баарын тең мыйзамды бузбай деле, бирок ачык ошол жерде жооп бергенге деген сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан эми баягы мурдагы чекисттин же депутаттын миссиясы анан акыйкатчынын миссиясы кичине айырмаланат. Ошол жерде бул жерде көбүнчөсү ошол Токон Мамытовичке ушул кеңеш катары эле укук коргоочулар менен көбүрөөк иштешип, ошол кичине чыгыраак болуп, анан кийин бир билген маселени жапбай эле, жашырбай эле ошол жерден ачык айтып берген, мен ойлойм, бул көбүрөөк мындай ишенимди жаратат.
Сапар мырза, мына сиз акыйкатчынын иши жөнүндө айтканда бир жалпы эле бир кемчиликтерди былай айтып койбодуңуз? Мисалы үчүн бир кайсы бир эмелер айта аласызбы, бир конкреттүү мисалдарыңыз менен? Кайсы жерден мындай алешемди кетирип, кайсы жерден бири?
Баягы 16-жылы ошо март айында баштап туруп саясат куугунтук башталганда, Атамбаевдин режими ушуну баштаганда, ошондо биз биринчи, эң биринчи эметип атканда акыйкатчылар, акыйкатчы институтка, анан башка киши эле ошону эметип атканда реакция болгон жок. Ошондо баягы өкмөт, бийлик өзүнүн кишисин койгондо ошондой бир какой то бир убадасы мененби, же бир сөзүн алыпы эметкен, четке чыгып эмете. Биз ошондо бир
16-жы жыл ал азыркы
бүгүнкү күндө жакында эле быйыл март айында Кайып деген бир эме бар, убагында ошо Жээнбековдорго аркылуу соттолуп туруп, бүгүнкү күндө Балыкчада колония поселениеде отурат. 2 жылдан ашык болду карантин режимде отурат. 2 жылдан биз муну март айында
мыйзамсыз дейсиз отурушту.
Мыйзамсыз. Ошо март айында ошо Токон Мамытовичке ошо бир круглый столдо айттым элем. Токон Мамытович реакция кылды, реакция кылып туруп, барып туруп ошо областтагы өкүлү барып көрүп коюп, бардыгын жазып, ошонун баарын фиксировать этип алып туруп, ошо ойдон бүгүнкү чейин чечилбей, ошо ойдон жатат. Мунун мыйзамды тим эле тебелегендиге де барабар да ошону. Ошондой анан булар өздөрүнчө бир жакшы иш кылабыз десе, элге көрүнүп турган эмелерди болсо, эметсе элдер сезет эле, чын эле ал киши туура кылганбы, туура камалганбы, соттун чечими бар. Бирок соттун чечими өткөндө калган мыйзамдарды жолго салыш керек да. Жолго салганда да ошондой акыйкат институту ошондойдорду эметиш керек эле да.
Эми бул кайрылуу болгон, барып жолуккан, бирок ал киши ошол жерде доо арызым жок деп кабар берген. Мен ал жөнүндө парламенттен да депутаттар көтөргөн, аларга да ошол кабарды бердим. Мындан тышкары эми азыр мен эми тактап көрөйүн, бирок мага бир мындан бир аз бир айбы убакыт мурун бир 2-3 демалышпы мурун бир кабар беришти эле, бошоду деп. Мен тактайын, вроде даже бүгүн алып отур эмес, бошоду. Экинчи мен жооп кетейин жана бир нерсени белгилеп, мыйзамда жазылып калган акыйкатчы оозуңду көп ачпай, айрым сыр болсо ошол ал каршы болсо ал жөнүндө сүйлөбө деп. Ошон үчүн мага кээ бирлер кайрылып, айтпай эле коюңуз, саясий упай токтошот экен, мен бир жерде кыйналып атам деген мен көп айта албаган жокмун. Ал мамлекеттик купуя жөнүндө айтты. Көчө Казакбаев экөө сүйлөшкөндө ал жөнүндө мамлекеттик коопсуздук жөнүндө эле сөз болду, ал жерде адам укугу жөнүндө болгон жок. Ошону туура түшүнгүлө.
Токо мырза, мына азыр Кой таштагы окуя боюнча өкмөттүк комиссия иштеп атпайбы? Анан мында маалымат айтылып атат, акыйкатчы институтудагы өзүнчө комиссия түзүп, бул окуяны өзүнчө иликтеп атат деп айтылды да. Сиздин бааңызда бул иликтөө кайсы жерге келди? Мүмкүн айрым бир жыйынтыктарбы, корутундулар бир чыгып калдыбы? Окуя кандай экен бул? Адам укугуна байланышканда.
Эң биринчи мамлекеттик комиссия боюнча. Мен ойлойм, мамлекеттик комиссия аябай таптаза болуш керек да. Ошон үчүн жана айрым парламентте да суроо берди, комитетте бир депутат суроо берди. Мен айттым, мисалы бир адам жөнүндө айттым, ошол адам комиссиядан чыгып кетсе болот эле, себеби ал мурда ошол бийлек менен мурдагы президент менен тили мындай тирешкен учурлары болгон, камалган учурлары болгон. Анан объективдүү болуш үчүн бул мамлекеттик комиссияда, комиссияга эч бир коомчулукта мындай кандайдыр бир шек болбош керек да. Кийин себеби комиссияга кичине шек болсо, комиссия чыгарган жыйынтыкка, корутундуга шек автоматически пайда болот. Ошон үчүн таза болсун деп менин оюм, ар бир комиссиянын мүчөсүнө менин адам катары претензиям жок. Мен баарын сыйлайм, урматтайм, бирок ошол комиссия таза болсун деп комиссиянын кадыр баркы жөнүндө ойлоп атам. Кийин корутунду чыгарса, ай могуну моунтип жазып коюптур, арасында бул бар эле, тигил бар эле деп, анан кийин мындай микроскоп менен карайт да. Мен ошол баа
мамлекеттик комиссия иштеп
бирок биздики боюнча комиссияны түздүк. Бизде эми жананчы адам адам өлүп атса, жана антип милициялар жабыркагып, эл жабыркагып больницада жатса, албетте адам укугу менен байланыштуу бул маселе. Ошон үчүн комиссия менен приказ менен түздүм, комиссия иштеп атат. Эми бул жерде азыр да коомчулукту өзүңөр көрүп атасыңар соц тармакта, бул эме өкмөттүн баягы бийликти колдойт, тигилерди каралайт, же болбосо тескерди болуш. Бул жерде эч кимди колдобойбуз, мыйзамды, акыйкаттыкты колдойбуз. Ал бул жерде Атамбаевин да сурайбыз, бер жактагыларды да сурайбыз, милицияны да сурайбыз. Милицияны эмне үчүн урду, соелго ур токмок алды спецназга, эмне үчүн спецназ барды, милиция эмне кылды деп баарын иликтейбиз. Бул жерде тияк бияк бол, акыйкат бул мыйзамдуулук менен адам укугун караш керек, адилеттүүлүктү караш керек. Болду.
Динара айым, бизди угуп атасызбы?
угуп атам.
Мына кече парламентте сөз болду, акыйкатчы институту сураган маалыматтарды соттор, башка укук коргоо органдары бербейт, жоопторун жөнөтүшпөйт деп айтылды да. Муну сиз кандай кабыл аласыз? Муну биз мамлекеттик органдар акыйкатчы институтун тааныбайт, тоготпойт десек болобу?
Болот. Бул жерде бир мындай парадокс болуп калып атат да. Негизи акыйкатчы бул парламенттик контролдун институту. Парламенттик контроль ошол акыйкатчы катары өзүнүн ошол көзөмөлдөсүн жүргүзүп атат да, адамдын укуктары, эркиндиктери кандай сакталып атканы. Анан эмнегедир ошол эле парламент өзүнүн контролдук инструментин өзү кыскартып, өзү бир кандай басмырлап деп атканы ошол таң калышты да. Ошондуктан мен эми түшүнүп атам, Токон Мамытович азыр айтып атат, жанагы мыйзамда ошондой жазылып калганы түшүнүктүү. Бирок ошол парламенттин алдында укук коргоочулар бир нече жолу ушул акыйкатчы боюнча мыйзамга өзгөрүштөр киргизилиш керек. Анткени бул өзү моралына бир мындай эскирип калган нормалар турат. Мына бизде деген мезгил деген алдыга жылып атат, бирок акыйкатчы институту бир эски эрежелер менен иштеп калып атат да. Ошондуктан ошол нормаларды алмаштырыш керек. Анткени бизде азыр парламенттик демократия, бирок акыйкатчы мыйзамы бул жерде президенттик системада жазылган мыйзам менен калып келип атат да. Бул жерде ошол парламент өзү түшүнүп, парламенттик контролду акыйкатчы катары жакшыраак мындай иштетсе, анда ошол акыйкатчынын ролун түшүнүп, алар деген ошол акыйкатчыга көбүрөөк жардам берип, аны бир мындай басмырлабай, бирок ага көбүрөөк бир полномочия бергенге жол ачыш керек да, өзүлөр дагы ошо менен ошону колдош керек.
Рахмат Токон мырза.
Мына түшүнбөй атат ошол ролду.
Жолоо боюнча акыйкатчы институту парламентке баяндамасын сунуш кылат экен, алар угуп кабыл алат экен. Ошол жерде баяндаманын аягында мамлекеттик органдарга адам укуктарын сактоо, эркиндиктерин коргоо боюнча мамлекеттик органдарга сунуш пикирлерди жөнөтөт экенсиңер да. Сиздин бааңызда мамлекеттик органдар ошол сиздер жөнөткөн пикирлерди, сунуштар канчалык деңгээлде кабыл алат, же болбосо аткарууга мындай дилгир десек болот?
Эми аткарганда 100% аткарат. Жок дегенде бир 97% аткарылат да, аткарылат. Бирок сапаты кандай? Сапаты жагынан дагы маселелер бар. Ошон үчүн көчө депутаттар да айтпадыбы, жүндө отписка кылат экен, ошону бизге алып келбейсиңби, биз бул жерде такалап коелук деп. Мына ушул жаңы бир багыттардын бири да, ушул багытты иштеш керек. Анан жанагы Динара айым жакшы айтып кетти, мыйзам эски, 16 жыл болду. Азыр эми акыйкатчы институту мындай эффективдүү иштеп кетиш үчүн, натыйжа бериш үчүн бул мыйзамды конституциялык мыйзам кылыш керек. Мына ошондой иш оңолот.
Сапар мырза, мына акыйкатчы институтун бийликчил деп атабыз, же болбосо натыйжа бербейт, мыйзам эскирди деп атабыз. Сиздин оюңузда бул институтту көз каранды эмес, таасирдүү орган кылыш үчүн эмне жетпей атат, эмне кылыш керек? Кыска айтсаңыз.
Бүгүнкү парламент менен бүгүнкү жанагындай шайлоо аркылуу жаңы келген депутаттар, булар бүгүнкү күндө өздөрү ушу бийликтин көзүн караган, аз келгенсип өзүнүн алдында тургандардын баарын эметип атат. Бүгүнкү күндө жана конституциялык изменение керек, конституция изменение керек. Анан Токон Мамытович жакшы айтып кетти, закон эскирди. Закон эскиргенден кийин анан өзүнчө бир какие то ошо жанагы акыйкаттын башына турган кадрга өзүнчө бир жогу керек, ошого өзүнчө бир фильтрующий элементтер керек да, элементтер керек. Мынтип отурсак айтып атпаймынбы, кийин ошо кечээнки прокурор, который баарын сажаовать этип аткан, ошондой деңгээли менен келип алып туруп акыйкатчы болуп калган мүмкүн болуп калат. А мыйзам өзгөрүлдү, жаңы мыйзам, то есть жаңы мыйзам керек, и ошо мыйзамга карата өзүнчө моральный коомдун алдына, элдин алдына моралдык укугу бар кишилер башына турса, мен ойлойм бардыгы ошон патриот болот.
Рахмат урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын акыйкатчы институту адам укуктары менен эркиндиктерин коргогон өз алдынча институт боло алдыбы, же бийликтин көзүн караган боюнча калдыбы? Көз каранды эмес, коомдо таасири күчтүү акыйкатчыны канткенде калыптандырабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов жана укук коргоочулар Динара Ошурахунова менен Сапар Аргын Баев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири жыйынтыкталды. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык уктурууларын дагы бир саат бою улантат.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Оу, О мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткин жи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уккансыз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.